Sary fahadimy amby folo. Nody ilay zanaka very. Lioka toko fahadimy amby folo, ny andiny ny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Fa raha mbola lavitra ilay zanaka lahy dia tazandrainy. Niazakazaka ny rainy hanantona ny zanany. Namihana sady nanoroka azy izy. Ary naniraka ny mpanompony izy mba hitondra akanjo tsara indrindra ary hanao sakafo tsara. Ary hoy ihany koa izy, aoka isika hihinana sy hifaly, fa ity zanako ity dia efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nisy fifaliana be tokoa tamin'izany. Ry namako, Jesosy dia nilaza tamintsika fa Andriamanitra izay nanao antsika dia tahaka ilay ray. Ny olona rehetra dia tahaka ilay zanakalahy izay efa nanota. Fa Andriamanitra kosa dia mbola tiantsika, maniry ny iverenantsika any aminy izy. Tiany ny hamindra fo antsika. Fa naniraka an'i Jesosy izy mba hitady sy hamonjy izay rehetra tafasaraka amin'Andriamanitra. Ny olona izay tafasaraka amin'Andriamanitra dia very ary Jesosy irery ihany no lalana tokony hahafahan'ny olona very hiverina amin'Andriamanitra ray.